Dar așa și surori, iată ne ajungem la finalul călătoriei noastre în cartea Galatenii. O serie pe care am intitulat-o Evanghelia Libertății Creștine. Și mă mărturisesc că ca unul care am studiat pentru a mă pregăti de fiecare dată când am avut oportunitatea, m-am bucurat tare mult de timpul pe care l-am petrecut în această epistolă. Pentru că, pentru mine cel puțin, mi s-au lămurit anumite lucruri, au devenit tot mai clare lucruri cu privire la învățătura despre Harul lui Dumnezeu. Mai ales în condițiile în care, de duminică și duminică și duminică după duminică, am învățat că în biserica din Galatia se infiltraseră niște oameni care au spus că Harul lui Dumnezeu nu e suficient. Și m-am bucurat tare mult și am redescoperit frumusețea și puterea unei evanghelii nealterate de niciun alt lucru. Am înțeles de-a lungul duminicilor, dragii mei, că libertatea noastră spirituală nu se bazează pe eforturile noastre, nu se bazează pe reguli, nu se bazează pe tradiții, nu se bazează pe nimic altceva, ci pe lucrarea completă și absolută a Domnului Iisus Hristos. Iar harul, dragii mei, nu este doar punctul de pornire în viața unui credincios, ci este temelia, este întreaga scriptură, este întreaga structură a vieții noastre spirituale și a umblării noastre cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Apostolul Pavel când a scris această scrisoare, el n-a scris-o cu indiferență. Când citești cuvintele acestei cărți, vezi în ea durerea și surprinderea. Și rămâne din nou versetul cheie, unul dintre versetele cheie la aceste epistole, următorul verset prin care Pavel spune că sunt uimit că o biserică ca și aceasta pe care am plantat-o să se întoarcă după un timp așa de scurt înapoi la rătăcire, la lucrurile vechi, la o altă evanghelie, o numește Pavel. Și dragii mei, mă gândeam în timp ce îmi pregăteam mesajul acesta că dacă o biserică ca și aceasta din Galatia, care a fost păstorită de păstorul păstorilor, dacă ar fi să spun, sub Domnul Iisus Hristos, apostolul Pavel însuși, dacă o astfel de biserică a fost vulnerabilă în fața atacurilor, trebuie să recunoaștem că și noi în dimineața aceasta suntem în pericol. Diavolul nu doarme, diavolul nu obosește, diavolul nu ia pauză. Diavolul caută să strecoare mesaje false, să distorsioneze adevărul, să ne distragă sub o formă sau alta de la ce este cu adevărat esențial. Și adevărul e că până și astăzi vedem evanghelii ciudate, evanghelii contrafăcute, care pătrund cu atâta subtilitate în urechile noastre, pe internet, pe YouTube, la televizor și așa mai departe. Hai să vă dau câteva exemple. Evanghelia moralistă, evanghelia prin fapte bune. Te duci la catolici și vorbești cu ei și spun: n-am siguranța, dar dacă fac suficiente fapte bune. Te duci la ortodoxi, așa-ți spun: dacă fac suficiente fapte bune. Și Pavel spune: Hristos a făcut totul. Se poate înfiripa și în inimile noastre această evanghelie moralistă. Legalismul, de exemplu, mântuirea condiționată de regulile omenești. Dacă faci toate regulile acestea care sunt înaintea ta, vei ajunge în cer. Libertinajul, în cealaltă extremă. Ce este libertinajul? Harul fără pocăință. Lască de Domnul har, indiferent cum trăim. Viața de credință, fără sfințenie. O altă evanghelie falsă, evanghelia prosperității. Crede și Domnul îți dă bani, îți dă succes, îți dă lucruri materiale. Da? Evanghelia justiției sociale, mai ales în ziua de astăzi printre afroamericani, salvarea prin activism și nu prin crucea Domnului Iisus Hristos. Și Pavel spune din nou și din nou, verset după verset, în cartea Galateni, fraților, zice, oricine adaugă ceva la Evanghelia lui Iisus Hristos nu este altceva decât un chimval zângănitor. Adevărata Evanghelie este harul pur, este Hristos și doar Hristos, slăvit să fie numele Lui în dimineața aceasta peste adunarea New Life. Și peste toți cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, Hristos și Hristos. Dar apostolul Pavel, aici în finalul acestei Evanghelii, el ridică o întrebare cu care aș vrea să plecăm în dimineața aceasta din acest loc și la finalul acestei serii. Și întrebarea lui este: tu, frate și soră, cu ce te lauzi în dimineața aceasta? Este o întrebare care merge adânc în inimă. Cu cine mândrim realmente? Nu trebuie să o spunem, nu trebuie să ne dăm mari. Suntem în biserică și știm că nu trebuie să ne mândrim, nu trebuie să ne lăudăm. Dar adânc în inima noastră, dacă ar fi să te gândești în aceste momente, care sunt lucrurile cu care te mândrești și cu care mă mândresc? Poate cu cine suntem, poate cu ce avem, poate cu cât de activ suntem în biserică, poate cu cunoștințele noastre, cu imaginea pe care o afișăm în comunitate, sau cu harul care ne-a salvat sau cu crucea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, la întrebarea asta aș vrea să medităm în dimineața aceasta și să ne punem o întrebare cât se poate de serioasă: cu ce mă laud în dimineața aceasta? Că o spun verbal, că o spun în inima mea, care este starea inimii mele? Cu ce mă laud eu? Pentru că în fața acestei întrebări nu avem decât două răspunsuri. Unu, ori ne lăudăm cu firea noastră pământească sau în firea noastră pământească, ori ne lăudăm cu crucea Domnului Iisus Hristos. Există doar două răspunsuri, există doar două opțiuni și din aceste două opțiuni există doar un singur răspuns, o singură opțiune care dă cu adevărat viață. Și hai să ne uităm la primul răspuns la această întrebare: cu ce mă laud? Și Apostolul Pavel, în versetele 12 la 13, el îi demască în fața noastră pe cei care se laudă în firea pământească. Și uitați-vă la versetele 12 la 13, despre cine vorbește el aici? Sunt așa numiți iudaizatori. Cine erau iudaizatorii? Și o spun acum la finalul acestei serii. Era o sectă de creștini evrei care insistau pe legea mozaică, în mod special pe circumcizie, și spuneau ei că circumcizia este o condiție pentru mântuire. Oamenii aceștia nu erau preocupați de adevărul pur al Evangheliei, nu erau preocupați de bunăstarea oamenilor pe care ei încercau să-i convertească după ce plecase Pavel din Galatia. Nu, pe iudaizatori îi preocupa, știți ce? Propria lor reputație și numele lor, propria lor imagine. Acești învățători insistau că neamurile, adică non-evreii, cei care s-au convertit și care nu erau evrei, să primească tăierea împrejur, deși Domnul Iisus Hristos abolise legământul mozaic ca mijloc de justificare și mântuire. Acum întrebarea este: de ce o făceau? Iată, textul ne ajută, dacă aveți Biblie deschise. În primul rând, pentru a evita persecuția. Da? Apostolul Pavel spune clar în versetul 12: toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferă ei pentru prigonire, pentru crucea lui Hristos. Vedeți, societatea evreiască în acea vreme îi persecuta violent pe creștini. Vedeți, noi ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și ne rugăm ca Domnul să păzească Israelul. Dacă te duci în Israel astăzi, ai descoperit că 90% încă l-așteaptă pe Mesia. Și când creștinii s-au întors, când oamenii s-au întors la creștinism și când s-a răspândit creștinismul, în perioada aceea, în societatea evreiască, ei persecutau violent creștinii și mai ales pe cei care se îndepărtau de tradițiile iudaice stabilite. Iudaizatorii, prin impunerea circumciziei, ei încercau să mențină o formă de aparență în conformitate cu legea evreiască și cu tradițiile populare. Da? În vremea aceea, dacă nu erai în societatea evreiască și nu făceai tot ceea ce îți cerea legea, erai supus oprobiului public, erai batjocorit, da? Nu erai acceptat. Acești oameni care veniseră după Apostolul Pavel, dacă vreți, erau niște oameni lași. Erau gata să compromită curăția Evangheliei. Pentru ce? Pentru siguranța lor personală și acceptarea socială. Acești oameni erau ca niște cameleoni spirituali. Ei schimbau culoarea doctrinară pentru a se potrivi cu situația în care se aflau. Și mă gândesc oare cât de des și în ziua de astăzi, în zilele noastre, nu ne temem și noi să vorbim despre Domnul atunci când avem în față un compromis. Câți dintre noi, cu riscul de a nu fi persecutat social, de a nu ne pierde un loc de muncă, de a nu fi etichetați, înapoiați sau fanatici, și noi luăm această culoare în locul în care suntem și ca și oamenii aceștia sacrificăm ce curăția Evangheliei pentru un anumit confort personal. Vedeți, această lașitate de care dădeau dovadă evreii aceștia care veneau, iudaizatorii care veneau în urma lui Pavel, această lașitate era un semn clar a unei laude în fire. În sensul că lor le păsa mai mult de numele lor, de reputația lor, decât de fidelitatea lor absolută de Sfintele Scripturi și Cuvântul Său. Dragii mei, mai exista un alt motiv pentru care iudaizatorii aceștia insistau în păstrarea ce? Legii mozaice. Deci nu doar pentru a evita persecuția, cum zice Pavel aici, în versetul 12, dar uitați-vă, există un alt motiv, versetul 13, ne ajută și frații de la Media. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Da? Ei vor ca ei să se laude cu trupul vostru pentru acești învățători, iudaizatori, niște oameni mincinoși și falși, acești credincioși care erau forțați să se întoarcă înapoi la legea mozaică să primească din nou circumcizia, oamenii ăștia nu erau decât niște trofee. Nu erau decât niște numere în rapoartele lor religioase. Era un motiv cu care ei se lăudau cât de influenți sunt ei și cât de succes sunt oamenii aceștia prin faptul că și-au făcut niște urmași. Le părea mai mult, le păsa mai mult de aparență. Le păsa mai mult decât de adevăr. Mai mult de reputația lor personală decât viața spirituală autentică. Nu-i considerau pe acești credincioși pe care încercau să-i întoarcă înapoi la legea mozaică ca niște suflete prețioase și răscumpărate de sângele Domnului Iisus Hristos. Nu. Ei considerau ca niște mijloace prin care ei puteau să-și valideze lucrarea și propria lor importanță. O, dragii mei, nu știu dacă vă mai duceți aminte, când am fost în Galateni, capitolul 2, Apostolul Pavel ne spune că Petru, care predicase în ziua cinzecimii, că Petru care văzuse vedenia aceea cu pânza coborâtă, prin care Dumnezeu i-a spus că el să nu numească necurat ceea ce Dumnezeu a curățit, că Petru, cel care fusese un om extraordinar prin care Dumnezeu se folosise, la un moment dat, acel Petru care a predicat primului păgân, primului om dintre neamuri, la un moment dat Petru ajunge în Antiohia și el care era acum cu frații, după ce el evangelizase, a văzut Petru cu coada ochiului că intraseră niște creștini evrei și au stat și ei la masă. Și în momentul acela Petru, care era cel mai îndrăzneț, marele evanghelist, liderul tuturor ucenicilor, zice cuvântul lui Dumnezeu că se ridică din mijlocul acestor frați proaspăt convertiți și s-a dus înapoi lângă frații lui evrei. Și mesajul pe care el îl comunică, zice apostolul Pavel, este că Evanghelia nu e suficientă. Petru în acea situație devenise un fel de cameleon, s-a dat după situație. Și apostolul Pavel, în momentul acela, zice, n-am putut să las situația să decurgă în felul acesta, l-am mustrat față de toți și am spus, Petre, ceea ce faci tu nu este ok. Și Petru a fost un exemplu viu al faptului că, dragii mei, până și cei mai maturi, până și cei mai solizi predicatori, până și cei mai solizi credincioși, dragii mei, pot aluneca în această ispită acceptării față de oameni, a fricii de oameni, chiar dacă ei știu cuvântul, chiar dacă ei știu adevărul. Și ce face Pavel? Nu-l menajează. Nu se teme de conflict. Îl confruntă public, tocmai pentru că adevărul Evangheliei era în joc. Să vă spun sincer, comportamentul lui Petru devine și pentru noi un fel de avertizare. Mă întreb oare câți dintre noi putem trăda chiar fără cuvinte mesajul Evangheliei, când din frică sau din dorința de a nu deranja și noi căutăm să ne ajustăm mesajul Evangheliei. Cât de subtil este păcatul acesta? Și întrebarea este, credem noi dimineața aceasta în suficiența crucii Domnului Iisus Hristos? Vedeți, trăim într-o vreme în care inclusiv în biserică, dacă n-avem grijă, aparențele au ajuns să cântărească mai mult decât esența. În care imaginea pe care eu o proiectez despre familia mea sau despre familia ta, când vii la biserică sau când ne întâlnim la evenimente, contează mai mult decât realitatea inimii. Și mă întreb în dimineața aceasta, oare eu care vă predic, oare tu, frate, soră, vezi în inima ta această tendință de a cădea subtil într-un spectacol al firii, al aparențelor religioase, al performanțelor exterioare? Sau oare pentru cei care ne ridicăm în fața dumneavoastră și vă spunem ce să facem, oare ceea ce facem noi, o facem cu frică de Dumnezeu, contând mai mult gloria lui Dumnezeu sau gloria noastră? de seară va predica verișorul meu primar și azi dimineață am avut o discuție foarte interesantă. Deci, Samitu, ai observat o chestie, zice, când predici cuvântul lui Dumnezeu și ai o predică și ai impresia că a lovit ca nu ca în perete. Simți că n-a mers bine, simți că n-a fost primită de frați, ți-ai pus sufletul și vezi că n-a fost primită. Și pleci cu un gust amar acasă, zice, te-ai gândit vreodată oare de ce pleci cu gustul acela amar? Deci eu m-am gândit sincer și mi-am dat seama că de multe ori plec cu gustul acela amar, că m-am gândit că eu am arătat prost în fața oamenilor, că eu m-am arătat nepregătit și nu că Domnul nu și-a luat gloria. Zice, uite, în însăși predicarea Evangheliei, dacă nu suntem atenți, persoana noastră și personalitatea noastră și inima noastră și egoismul nostru poate să umbrească gloria lui Dumnezeu. Și la același lucru mă întreb pentru cei care slujesc la închinare când nu le-au ieșit bine o cântare și vin în fața noastră. De ce ești supărat că nu ți-a ieșit o anumită cântare? Vedeți, dragii mei, noi trebuie să fim foarte atenți că s-ar putea ca uneori să ne o preocupe prea mult ceea ce cred alții despre noi. Ne-ar putea tenta să părem mai spirituali și tendința asta e în toți, mai ales când venim la biserică. Să fim mai spirituali decât suntem în timpul săptămânii, nu? Să fim mai serioși, chiar dacă nu suntem mai glumeți, aici suntem mai serioși. Să fim mai competenți în cele spirituale, mai de succes în ochii celor din jur, chiar dacă suntem aici și noi știm care este inima noastră. De ce, dragii mei? Pentru că în firea noastră căzută, noi toți stânjim după aprobare, după validare și după imagine. Și această, vedeți, această căutare vine în multe forme. Poate ești adolescent în dimineața aceasta, ești tânăr și poate pui toată săptămâna versete pe Instagram și așa mai departe, dar îți dai seama în inima ta că tu nu ești cel care postează. Poate și în dimineața aceasta și ești părinte care vine duminică dimineața cu familia perfect așezată pe bancă, copiii îmbrăcați impecabil, totul pare în regulă, dar poate în inima ta și în familia ta lucrurile sunt tensionate. Poate o lipsă de comunicare și o viață spirituală aproape inexistentă. Și realitatea este că ne este așa de greu să ne deschidem. Este așa de greu să cerem ajutor, să ne smerim, să recunoaștem și mult mai ușor să păstrăm anumite imagine. Vedeți, de ce vă spun toate exemplele acestea? Pentru că asta înseamnă să ne lăudăm mai degrabă în fire. Dar crucea lui Hristos ne-a vindecat, crucea lui Hristos ne-a răscumpărat, dar noi trebuie să fim tot timpul atenți ca nu cumva, dragii mei, ca și acești farisei, să căutăm mai degrabă acceptarea și vorbele altora. Poate că ești un slujitor care predici cu pasiune, poate conduci cântarea cu talent, dar în inima ta tot timpul te compari cu alții, dorești să fii remarcat, invitat, aplaudat, recunoscut. Vedeți sub ce formă poate să vină această laudă în fire? Poate ești o mamă sau o bunică care pare un stâlp în biserică, prezentă mereu, modestă îmbrăcăminte, darnică, implicată, dar care judeci pe alții și răspândești bârfe și poate te simți moral superioară. Poate ești fratele care dă mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar care folosești banii ca instrument de influență. Poate că ești cel care face totul corect în slujire și pe cruce și l-a omorât de către romani. Moartea pe cruce era cea mai groaznică formă de moarte. Era un semn, dacă vreți, de blestem pentru evrei. Asta spune cuvântul. Zice Deuteronom 21:23, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. În vremea aceea, moartea pe cruce era văzută ca un blestem. Așadar, în mintea unui evreu, dacă cineva era răstignit, însemna că Dumnezeu îl pedepsise, că Dumnezeu îl lepădase, că Dumnezeu îl blestemase. Continuă Pavel și zice, pentru greci care se încredeau înțelepciunea umană, care iubeau ideile, filozofia, cruce era o nebunie. Se gândea grecul din vremea aceea, cum se poate, ca noi care l-avem pe Zeus, care avem toți dumnezeii aceștia, cum se poate când în înțelegerea creștină, Dumnezeul cel mare și atotputernic a murit pe o cruce? Nu există așa ceva. Pentru ei, povestea aceasta creștină era o poveste fără sens și fără valoare. Și vine Pavel și zice, eu nu o să mă laud cu nimic altceva decât cu crucea lui Hristos. Asta e contextul în care Pavel spune aceste cuvinte. Pentru că, dragii mei, pentru Pavel, crucea n-a fost un eșec. Pentru Pavel, crucea n-a fost o rușine. Pentru Pavel, crucea n-a fost o nebunie. Pentru Pavel, crucea a fost locul în care Dumnezeu și-a arătat adevărata dragoste față de păcătoși. Să vii să fie numele Lui. Pentru Pavel, crucea a fost locul în care Iisus Hristos a luat păcatele lui asupra noastră. Iisus a fost pedepsit în locul nostru, a suferit moartea pe care noi o meritam și tocmai pentru că a făcut lucrul acesta, crucea, dragii mei, a devenit, rămâne și va fi, cât va exista lumea aceasta, cel mai puternic loc al mântuirii și cel mai puternic simbol al mântuirii. Mulțumim Domnului în dimineața aceasta pentru crucea Lui, fiindcă Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, și am toată încredințarea, și mă rog Domnului ca pentru fiecare dintre noi care suntem la New Life în dimineața aceasta, crucea, dragii mei, crucea pentru noi să fie calea mântuirii, să fie puterea lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce unii disprețuiesc în ziua de astăzi, pentru noi credincioșii de la New Life, crucea rămâne o comoară, slavă Domnului. Pentru că în cruce, vă reamintesc în dimineața aceasta, se află puterea lui Dumnezeu. În cruce stă ascunsă puterea lui Dumnezeu, puterea de a ne scăpa de păcat, de moarte și de iad. Vedeți, Apostolul Pavel zice, văd crucea nu ca prin un element, ca prin un eveniment ce a ținut de trecut. Și zice, crucea Domnului Iisus Hristos este elementul acela care schimbă și prezentul meu. Iată ce spune Pavel, crucea prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. E foarte importantă expresia aceasta. Cum adică crucea, lumea e răstignită față de mine și eu față de lume? Pavel vrea să spună că din momentul în care a crezut în Hristos, relația lui cu lumea s-a rupt. El nu mai are nicio legătură cu lumea aceasta. Lumea a murit pentru el și l-a murit față de lume, față de gândirea, față de filozofia, față de lucrurile pe care însumează lumea. Asta nu înseamnă că Pavel s-a retras undeva, a devenit un om care s-a retras de societate. Nu. Ci nu mai gândea ca înainte, nu mai iubea ce iubea lumea, nu mai trăia pentru acele scopuri. Așa că vă întreb în dimineața aceasta, spre încheierea mesajului, noi ne lăudăm cu crucea lui Iisus Hristos sau ne lăudăm cu alte lucruri? Ieremia 9:23 spune, cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui, nici cel puternic să nu se laude cu puterea sa, nici cel bogat să nu se laude cu bogăția sa. Atunci, Doamne, cu ce ne putem lăuda în dimineața aceasta? Și răspunsul îl găsim în versetul 14. Lauda fiecare dintre noi în dimineața aceasta ar trebui să fie în Hristos și în Dumnezeu. Nu în realizările noastre personale, ci în a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El adevărat, în sfințenia Lui și în dragostea Lui. Această laudă în cruce ar trebui, dragii mei, să schimbe radical prioritățile din viața noastră. Ar trebui pe fiecare dintre noi să ne ajute să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și, Doamne, ajută-ne să creștem în căutarea împărăției Tale. Această căutare a crucii, a laudei în cruci ar trebui, dragii mei, să ne ajute să-L glorificăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, pentru că El ne-a mântuit și El ne va glorifica într-o zi trupurile și duhurile noastre și tot ceea ce aparținem Lui. Într-o zi va veni ziua aceea în care vom experimenta glorificarea. Asta ar trebui să schimbe faptele noastre bune care aduc laude Lui, chiar și atunci când suferim. Când ne lăudăm cu crucea Domnului Iisus Hristos, să schimbe și modul în care noi vedem suferința. De aceea, dragi frați și surori, în dimineața aceasta de la New Life, vă întreb în dimineața aceasta, cu cine lăudăm noi? Cu ce te lauzi tu? Cu ce mă laud eu? Și cred că și în urma acestui mesaj, Dumnezeu ne cheamă din nou la pocăință. Cred că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El cu o inimă curată. Să nu ne mai măsurăm unii pe alții după cât suntem de vizibili, ci după cât suntem de sinceri înaintea Lui. Să nu ne mai luăm poate dreptul de a critica, ci mai degrabă să ne luăm dreptul de a mijloci, nu dreptul, responsabilitatea de a mijloci. Să nu mai lăsăm ca nemulțumirea noastră poate să-i demoralizeze pe alții și fraților, în dimineața aceasta, Domnul ne cheamă să ne lăudăm cu crucea lui Hristos. În dimineața aceasta, Domnul ne îndeamnă cu ce te lauzi. E o întrebare cât se poate de sinceră. Și ascultă-mă în dimineața aceasta, dacă ești în mijlocul nostru și nu te-ai împăcat cu Domnul și n-ai experimentat transformarea din nou. Aș vrea să spun că cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că toate faptele noastre bune sunt ca niște zdremțe murdare înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu. Oricât de mult ai strădui, oricât de mult ai face pentru El, dacă Hristos nu ți-a schimbat viața, orice laudă cu faptele bune, cu ajutorarea celor sărmani, cu hrana celor care nu au, nu sunt altceva decât niște zdremțe murdare. Deci în dimineața aceasta te chem la pocăință. Mă chem în dimineața aceasta la pocăința pocăiților, dar mai ales pe cei care nu v-ați împăcat cu Domnul la pocăință. Asta înseamnă mai mult decât regret, mai mult decât iertare, cerere de iertare. Pocăința înseamnă o schimbare radicală a minții, a inimii, a întoarcerii cu 180 de grade spre Domnul. Este o întoarcere de la drumul tău autodestructiv, o întoarcere la Domnul, ca pe drumul Damascului. De aceea, în dimineața aceasta, în lumina acestei întrebări, cu ce te laud și cu ce mă laud, mă rog ca fiecare dintre noi să fie înțeles harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte, mila pe care El ne-a arătat-o și plecând din locul acesta să spunem, Doamne, ajută-mă să mă laud doar cu crucea Ta. Și dacă ți-e greu să o faci, vino înaintea Lui și următoarea cântare spune ca o rugăciune și spune, Doamne, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. Și prin Duhul Tău cel Sfânt transformă și curățește. Și ajută-mă plecând din locul acesta, crucea să fie în fața mea, crucea să fie în inima mea și crucea să fie în vorma mea.